Tehnoloģijām attīstoties, savulaik tik dārgie saules paneļi, kas ļauj saules gaismu pārvērst elektroenerģijā, kļuvuši cenas ziņā pieejamāki. Latvenergo uz to nolēmis reaģēt, ieviešot jaunu pakalpojumu – elektrums solārais. Tā ir iespēja samazināt savus maksājumus par elektrību, vienlaikus demonstrējot savu zaļo domāšanu, saka Latvenergo elektroenerģijas pārdošanas funkcijas direktors Uldis Mucenieks. Saules paneļu uzstādīšanas izmaksas ir atkarīgas no tā, cik liela jauda nepieciešama, bet ar vismaz kādiem 3,5 tūkstošiem eiro ir jārēķinās. Pieejama gan arī nomaksa. Latvenergo nodrošina ne tikai saules paneļu piegādi, bet arī dzen to uzstādīšanu un pieslēgšanu kopējam elektroapgādes tīklam.
Saražotā elektrība primāri nonāk klienta pat tā brīža patēriņā. Tātad, ja es šajā brīdī saražoju noteiktu apjomu elektrības, tad par to apjomu samazinās mans tekošais attiecīgā brīža elektrības patēriņš. Man tiek piegādāts no tīkla mazāks elektrības daudzums nekā es tobrīd patērēju, jo es esmu pats daļa no tā saražojis. Varbūt brīži, kad vai nu tādēļ, kad klienta patēriņš konkrētā brīdī zems, vai arī attiecīgi saules panels darbojās ar savu maksimālo jaudu, kad sāk veidoties pārtēriņš pārpalikums pār saražoto pret patērēto elektroenerģiju, šī elektroenerģija nekur nepazūd. Viņa pēc būtības tiek atdota atpakaļ tīklā tajā brīdī. Un klientam savukārt no nākošā mēneša rēķina šis atdotais elektrības daudzums tiks atskaitīts nost, piegādājot elektrību par cenu nulle, bet gan jāatzīst piemērojot OIK un sadales tarifu pakalpojumus.
Stāsta Uldis Mucenieks. Šis pakalpojums gan nedar gluži visām mājasaimniecībām. To atmaksājoties izmantot, ja ikmēneša patēriņš pārsniedz 300 kW. Jebkurā gadījumā, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par saules paneļu uzstādīšanu, potenciālajiem saules enerģijas izmantotājiem būtu jākonsultējas ar Latvenergo. Uzņēmums no savas puses nodrošina arī ar saules paneļu uzstādīšanu saistīto papīru sakārtošanu. Piebilst Mucenieks.
Papīri ir nepieciešams saņemt klientiem vairākus saskaņojumus, galvenokārt no sadales tīkla, jo tas ir saistīts ar pieslēgšanos kopējai sadales sistēmai, no vietējām būvvaldēm un attiecīgi arī dzen ekonomikas ministrijai, un vienlaikus šī procesa ietvaros mēs palīdzam kā vienas pieturas aģentūru.
Elektrums solārais klientiem piedāvātie polikristāliskie saules paneļi ražoti tepat kaimiņos, Lietuvā. Pēc Mucenieka teiktā, tie īpaši piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un spēj saražot elektroenerģiju arī tad, kad debesis ir apmākušās.
Tā galvenā specifika, kas ir mūsu reģionam, ir tā, ka mums ir ļoti lielas āru temperatūras svārstības starp ziemas un vasaras mēnešiem. Tas var būt robežās līdz pat 60 grādiem un ražošanā izmantotie materiāli var dažādi reaģēt uz šīm svārstībām. Reģionos, kuros šīs svārstības nav tik lielas, tas nav tik būtiski. Savukārt tā reģionos, kuros šīs svārstības ir tik lielas, tas ir faktors, kam ražotājiem jāpievērš uzmanība, jo kopumā šo te saules paneļu tehnoloģiju mūši ir apmēram 25 gadi. Tātad visam pārējiem, kurā šī tehnoloģija ir ievietota, ir jābūt līdzvērtīgi izturīgam.
Līdz šim Latvijas iedzīvotāji nav bijuši īpaši aktīvi saules enerģijas izmantotāji. Saskaņā ar ekonomikas ministrijas datiem, līdz šā gada sākumam Latvijā kopumā izsniegtas 284 atļaujas saules paneļu pieslēgumu izveidošanai. Tikmēr Ziemeļu kaimiņu valstī Igaunijā jau pērn saules paneļu izmantotāju skaits sasniedzis 700. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.